Poštovani slušalci, pratite program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su Nenad Branković i Dušan Komarčević. Ovo su najvažnije vesti za ponedeljak, 23. jun. Teheran pod novim napadima izraelske vojske. Novinar Radija Slobodna Evropa Vladislav Jesipenko pušten iz ruskog zatvora na Krimu posle više od 4 godine. Ruska spoljna obaveštena služba ponovo optužila Srbiju da zaobilaznim putevima izvozi municiju u Ukrajinu. Vučić, Srbija zaustavila izvoz oružja. Poljoprivrednici iz Bosne i Hercegovine traktorima blokirali carinski terminal na granici sa Srbijom. U ovoj emisiji između ostalog ćete čuti: da li bombardovanje Irana zaista može da zaustavi iranski nuklearni program? Fred Flates, potpredsednik Američkog instituta za politiku i bivši zamenik pomoćnika američkog predsednika Donalda Trumpa.
To će da nanese vrlo ozbiljan udarac programu. Mašine za centrifugiranje koštaju milijarde dolara.
Šta je po izlasku iz ruskog zatvora nakon 4 godine rekao Vladislav Jesipenko, novinar i saradnik Radija Slobodna Evropa?
Sretan sam što sam slobodan čovjek i slobodan novinar. Neizmjerno sam zahvalan svima koji su mi pomagali i podržavali me dok sam bio u zatvoru.
Ostanite uz nas.
Čitajte, slušajte i gledajte vesti, priče, intervjui, dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org.
Glasne eksplozije potresle su delove Teherana u ponedeljak 23. juna. Izraelske vazduhoplovne snage saopštile su da su započele seriju napada na vojne ciljeve u glavnom gradu Irana. U međuvremenu, iranska državna televizija saopštila je da je podzemno nuklearno postrojenje Fordow, jedno od žarišta američkih napada prošlog vikenda, ponovo pogođeno. Izraelski mediji, pozivajući se na neimenovane izvore, navode da su napadi bili na putevima koji vode do kompleksa, a ne direktno na sam objekat. Iran je također pokrenuo novu seriju vazdušnih napada na Izrael u ranim jutarnjim satima u ponedeljak 23. juna. Izraelski ministar odbrane Israel Katz potvrdio je da je zatvor Evin u Teheranu bio meta najnovijih vazdušnih napada Izraela.
U skladu sa direktivama premijera Benjamina Netanjahua i mene, izraelske odbrambene snage sada napadaju neviđenom silinom mete režima i vladine represivne organe u srcu Teherana, uključujući sedište Basidža, zatvor Evin za političke zatvorenike i protivnike režima, časovnik uništenja Izraela na trgu Palestine, sedište unutrašnje bezbednosti revolucionarne garde, sedište ideologije i druge mete režima,
napisao je Katz u objavi na društvenoj mreži X. U međuvremenu, predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump izneo je spekulaciju o promjeni režima u Iranu, dok Teheran najavljuje odlučan odgovor na američki napad prošlog vikenda. Više o tome slušamo od Zorana Glavonjića.
Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump sugerisao je da bi mogao da pozdravi rušenje vlade u Teheranu nekoliko sati nakon što su članovi njegove administracije saopštili da se američki napad na Iran nije dogodio zbog promjene iranskog režima. Politički nije korektno koristiti termin promjena režima, ali ako trenutni režim u Iranu nije u stanju da učini Iran ponovo velikim, zašto ne bi došlo do promjene režima, objavio je Trump. Prethodno su potpredsjednik SAD J.D. Vance, državni sekretar Marco Rubio i ministar odbrane Pete Hegseth saopštili da je cilj američkog vazdušnog napada na, kako su naveli, iranska nuklearna postrojenja bio postizanje pregovaračkog rešenja, a ne rušenje teokratske vlade u Teheranu. Vojska Irana upozorila je Sjedinjene Američke Države na, kako je saopštio predstavnik iranskog generalštaba Ebrahim Zolfakari, teške posljedice ako se uključe u rat na strani Izraela. Trump, kockaru, možda ste vi započeli ovaj rat, ali mi ćemo biti ti koji će ga završiti, rekao je Zolfakari u javnoj video poruci američkom predsjedniku. Rafael Grossi, direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju, pozvao je zaraćene strane na dijalog. Ako se to ne dogodi, razaranje bi moglo dostići nezamislive razmere, rekao je Grossi. Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Arakuči doputovao je u Moskvu na razgovore sa predsjednikom Ruske federacije Vladimirom Putinom. Prethodno je Teheran saopštio da je Arakuči telefonom razgovarao sa francuskim kolegom Jeanom Barotom i osudio, kako se navodi, napad SAD-a na mirnodopska nuklearna postrojenja Irana. Američka unutrašnja bezbednost proglasila je stanje pojačane pretnje nakon što je američka vojska u nedelju izvela napade na objekte u Iranu. Konflikt Izraela i Irana nosi mogućnost sajber napada, nasilja i antisemitskih zločina, saopštila je državna sekretarka Kristi Noem. Amerikance u svetu State Department pozvaja na pojačan oprez. Postoji mogućnost protesta protiv američkih državljana i interesa u inostranstvu, saopštio je Washington. Umeđu vremenu je Izrael saopštio da je 23. juna gađao ciljeve u Iranu, da je sa 15 borbenih aviona napao regiju Kermanshah i da je, kako je naveo, uništio niz lokacija za lansiranje raketa zemlja-zemlja i bombardovao piste 6 iranskih aerodroma. Istovremeno su se u Izraelu oglasile sirene za vazdušnu opasnost zbog novog raketiranja iz Irana. Građanima je naloženo da u skloništima ostanu do daljnjeg. Novinska agencija Mizan, službeni medij iranskog pravosuđa, saopštio je da je Mohamed Amin Shejasteh pogubljen zbog optužbi za špijunažu u korist Izraela, odnosno da je bio šef sajber tima povezanog sa Mosadom. Za Radio Slobodna Evropa, Zoran Glavonjić.
Teheran nije u poziciji da zahteva prekid vatre kao preduslov za pregovore, izjavio je Fred Fletz, potpredsednik Američkog instituta za politiku i bivši zamenik pomoćnika američkog predsednika Donalda Trumpa. U intervjuu koji je za Radio Slobodna Evropa dao 20. juna, pre nego što su Sjedinjene Države pokrenule vazdušne napade na iranska nuklearna postrojenja, Fletz je rekao da bi vojna akcija mogla naneti ozbiljnu štetu iranskom nuklearnom programu, koji je, kako je rekao, već blizu dobijanja nuklearnog oružja.
Iranski ministar vanjskih poslova insistira da ne može biti pregovor dok izraelski napadi traju. Da li bi prekid vatre bio neophodan kako bi se strane vratile za pregovarački sto?
Iran nije u poziciji da postavlja takve zahteve. Ako Iran želi da okonča rat, ako želi da postigne dogovor koji je dobar za njegov narod, mora da počne da razgovara sada i da ne postavlja zahteve protiv Izraelaca.
Da li bombardovanje zaista može zaustaviti iranski nuklearni program ili rizikuje da samo odloži obogaćivanje dok izaziva širi sukob?
To će da nanese vrlo ozbiljan udarac programu. Mašine za centrifugiranje koštaju milijarde dolara. Trebalo je da prođu godine da se izgrade. Tehnologija i znanje neophodno za njihovo održavanje su izgubljeni. Ako Iran želi dodatno osiromašiti svoj narod obnavljanjem ovog programa, mislim da bi to bila tragedija. Nadam se da će krenuti u drugom pravcu. Možda će ovo da odloži nuklearnu bombu iz Irana, ali nedavne informacije ukazuju da je Iran već planirao da pravi oružje.
Međutim, Izrael je sada tako je započeo napade u jeku pregovora između SAD-a i Irana.
Izrael je odlučio da ne može više da čeka zbog toga koliko je iranski nuklearni program napredovao.
Ne postoji jedinstven stav o iranskim nuklearnim namjerama. Američka obavještajna služba rekla je da Teheran još nije donio odluku da napravi bombu. Kako to pomiriti sa slučajem vojne intervencije?
Američki obavještajni podaci o iranskom nuklearnom napadu dugo su bili politizovani. Činjenice su, a to je juče jasno rekao direktor CIA John Ratcliffe, da je Iran sakupio sve delove i tehnologiju da gotovo odmah započne izgradnju bombe. U suštini, ako Iran verovatno ima operativno oružje, još ga nije napunio. Obaveštajna zajednica bi želela da kaže da to znači da Iran nema nuklearni program i da nije odlučio da napravi bombu. Mislim da je to glupa analiza i način gledanja na ovo pitanje koje naše obaveštajne agencije moraju da preokrenu.
Ali koji konkretni dokazi po vašem mišljenju podržavaju tvrdnju da je Iran blizu nuklearnog proboja?
Iran je sakupio 900 funti, oko 400 kg uranijuma, izotop U-235, obogaćenog na 60%. To je dovoljno za 9 do 10 bombi, količina uranijuma koja nema mirnodopsku svrhu. Znamo da Iran ima najmanje 3 plana za bombe. Znamo da je Iran uključen u testiranje eksploziva za izradu nuklearnog oružja. Znamo da je Iran opsežno varao kada je reč o iranskom nuklearnom sporazumu kako bi nabavio tehnologiju za pripremu oružja. Znamo da je Iran gotovo sve svoje nuklearne objekte pripremio u tajnosti, uključujući Natanz i Fordov. Fordov, koji je duboko ukopan objekat za obogaćivanje, otkrila je Međunarodna organizacija za energetiku dugo nakon što je postao operativan. Pa to je kršenje iranskih obaveza prema ugovoru o sprečavanju širenja nuklearnog oružja. Ako iranski nuklearni program mirnodopski, zašto gradi sve te nuklearne objekte u tajnosti bez prijavljivanja Međunarodnoj organizaciji za energetiku?
Najmanje 9 osoba je poginulo, a desetine su povređene u ruskim napadima dronovima i raketama na glavni grad Ukrajine tokom noći, saopštile su u ponedeljak ujutro ukrajinske hitne službe. U drugom delu Ukrajine ruski napad dronom kratkog dometa ubio je 2 osobe i ranio 10 drugih u području Černihiv, saopštile su vlasti. Prema rečima šefa regionalne administracije Vjačeslava Čausa, među povređenima je i 3 dece. U drugom ukrajinskom gradu Bila Cerkva, jedna osoba je ubijena, a 8 ih je povređeno. Vladislav Jesipenko, novinar i saradnik Radija Slobodna Evropa, pušten je na slobodu nakon više od 4 godine zatočeništva na Krimu pod ruskom okupacijom. U martu 2021. osuđen je zbog optužbi za špijunažu i posjedovanje eksploziva, a te optužbe Organizacije za ljudska prava odbacuju kao izmišljene. Prilog ukrajinskog servisa Radija Slobodna Evropa pripremila Marija Durić.
Novinar Vladislav Jesipenko oslobođen je nakon 4 godine zatvora u okupiranom Krimu. Jesipenka, suradnika Radija Slobodna Evropa, u Pragu su dočekale supruga Katerina i kći Stefanija. Vladislav Jesipenko.
Ja šaslivo išao.
Sretan sam što sam slobodan čovjek i slobodan novinar. Neizmjerno sam zahvalan svima koji su mi pomagali i podržavali me dok sam bio u zatvoru. Prije svega svojoj obitelji, Radiju Slobodna Evropa i brojnim ljudima iz cijelog svijeta. Još uvijek ima mnogo ukrajinskih domoljuba u ruskim zatvorima koje treba vratiti kući i to ne kada im istekne kazna, nego puno prije.
Predsjednik Radija Slobodna Evropa Steven Kapu zahvalio se vladama Sjedinjenih Američkih Država i Ukrajine na pomoći pri oslobađanju Jesipenka. Steven Kapus, predsjednik Radija Slobodna Evropa.
Više od 4 godine Vlad je bio kažnjavan za zločin koji nije počinio. Platio je previsoku cijenu za izvještavanje o onome šta se događa na Krimu pod ruskom okupacijom.
Jesipenko, koji ima i rusko i ukrajinsko državljanstvo, uhićen je 10. marta 2021. Sud koji je imenovala Rusija na Krimu optužio ga je za špijunažu za ukrajinsku vladu. Tužitelji su kasnije dodali i optužbe za posjedovanje i prijevoz eksploziva. Organizacije za ljudska prava navode da su optužbe izmišljene i politički motivirane. Jesipenko je na suđenju svjedočio da je bio mučen elektrošokovima i prisiljen na priznanje.
Dok sam ležao na podu, spojili su na mene kablove i pustili struju. Bol je bila toliko jaka da mi se činilo da mi mozak vri i da će mi oči eksplodirati.
Jesipenko je izvještavao o ekološkim, političkim i društvenim temama na Krimu. U svom posljednjem objavljenom videu pitao je stanovnike Krima kako im se život promijenio nakon ruske okupacije 2014. Njegova supruga Katerina aktivno je vodila kampanju za njegovo oslobađanje. Najmanje 17 ukrajinskih novinara s Krima zatvoreno je u Rusiji. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Đurić.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Municija proizvedena u fabrikama namenske industrije u Srbiji, prvenstveno za teške sisteme dugog dometa, šalje se zemljama NATO-a u interesu Ukrajine u obliku kompletnih setova delova za montažu, saopštila je u ponedeljak pres služba Ruske spoljne obaveštajne službe. Ovo omogućava Kijevu da formalno prima proizvode vojne industrije koji više nisu srpski, već se montiraju u fabrikama oružja u zapadnim zemljama. Montaža i punjenje municije se vrši prvenstveno u Češkoj i Bugarskoj, navodi se u saopštenju. U saopštenju se dodaje da je, prema informacijama koje je dobila spoljna obaveštajna služba Rusije, ukrajinska vojska veoma zahvalna srpskim proizvođačima oružja i municije za njihov doprinos održavanju borbene gotovosti oruženih snaga Ukrajine. Ovo je drugi put u manje od mjesec dana da je ruska spoljna obaveštajna služba optužila Srbiju da isporučuje municiju Ukrajini. U prethodnom saopštenju 28. maja ta služba navela je da je Srbija, uprkos zvanično deklarisanoj neutralnosti, nastavila sa vojnim isporukama Ukrajini. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je ranije u ponedjeljak da je Srbija zaustavila izvoz oružja. Na pitanje novinara da li je Srbija izabrala stranu u izraelsko-iranskom sukobu time što izvozi municiju u Izrael, Vučić je rekao da je država obustavila sav izvoz i da municiju šalje samo u svoje kasarne.
Jedno je što smo mi izvozili posle 7. oktobra, a druga je situacija danas. Sad smo zaustavili sve i moraju da budu posebne i specijalne odluke ukoliko će nešto da ide. Tako da nema više to da daju dva ministra pa roba ide normalno i običajno, sad je sve zaustavljeno.
Rekao je Vučić nakon sednice proširenog kolegijuma načelnika generalštaba Vojske Srbije. Evropska unija planira da do kraja 2027. u potpunosti obustavi uvoz gasa iz Rusije. O tome kako bi se ova odluka mogla odraziti na Srbiju i o tome koliko je daleko Srbija od oslobađanja zavisnosti od ruskog gasa, na koji se oslanja više od četvrt veka, slušamo u prilogu Mile Manojlović.
Jedna zemlja, jedan dobavljač. Princip je po kojem je Srbija nabavljala gas od Rusije više od četvrt veka, uz neznatne količine koje bi sama proizvela. Višedecenijska zavisnost Srbije od Rusije u energetici nije narušena ni nakon ruske invazije na Ukrajinu u februaru 2022. Ipak, sa ratom u Ukrajini i sankcijama Evropske unije usmerenim prema ruskom energetskom sektoru, vlasti u Beogradu počele su da rade na diversifikaciji izvora snabdevanja, izgradnjom novih gasovoda i traženjem novih partnera. U Srbiju je 2024. ušao gas iz Azerbejdžana, sa kojim je do 2026. dogovorena isporuka godišnje do 400 miliona kubnih metara. Te količine od 2027. prema najavama Ministarstva rudarstva i energetike Srbije mogle bi biti i tri puta veće. U tom slučaju gas iz Azerbejdžana mogao bi da podmiri oko trećinu potreba Srbije, koje su na godišnjem nivou za domaćinstva i privredu na oko 3 milijarde kubnih metara. Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, udeo ruskog gasa u ukupnom uvozu u prva četiri meseca 2025. iznosio je 80%. To je za 13% manje u odnosu na udeo ruskog gasa u uvozu u 2024.
Srbija kasni sa diversifikacijom izvora snabdevanja gasa 10 godina. Zavisnost od jednog dominantnog snabdevača bit će i sljedeće decenije.
Ocenio je u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa stručnjak za energetiku Dragan Vlisavljević. Prema njegovim rečima, uvoz gasa iz Rusije za Srbiju nije ekonomsko, već političko pitanje za nosioce vlasti u Beogradu.
Kako ga reše, tako će biti,
kaže Vlisavljević. Zavisnost od ruskog gasa bio je jedan od argumenata zvaničnog Beograda da ne uvodi sankcije Moskvi, uprkos pozivima Evropske unije čijem članstvu teži da uskladi svoju spoljnu i bezbednosnu politiku sa evropskom. Ruski gas namijenjen trećim zemljama nije obuhvaćen predlogom uredbe Evropske unije, za razliku od ruskog gasa namijenjenog zemljama članicama, izjavila je 19. juna u Briselu portparolka Evropske komisije Ana Kajsa Itkonen. To, kako je pojasnila, znači da će Srbija moći da uvozi ruski gas, ali da on ne sme da završi u Mađarskoj. Ruski gas u Srbiju doprema se gasovodom povezanim na Turski tok preko Bugarske. Taj gasovod je u većinskom vlasništvu ruskog Gazproma. Srbija sa Bugarskom od decembra 2023. povezana i gasovodom u čijem je finansiranju učestvovala Evropska unija. Tim gasovodom uvozi se gas iz Azerbejdžana. U planu je i izgradnja gasovoda sa Rumunijom i Severnom Makedonijom, koji će omogućiti dodatni uvoz gasa iz Azerbejdžana i drugih zemalja. Prema najavama zvaničnika, ti gasovodi bit će izgrađeni do 2027. kada Evropska unija planira da u potpunosti izbaci ruski gas sa tržišta. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Manojlović.
slobodnaevropa.org.
Nekoliko desetina poljoprivrednika iz Semberije na severoistoku Bosne i Hercegovine traktorima je blokiralo carinski terminal na graničnom prelazu Rača između BiH i Srbije. Ovo je za Radio Slobodna Evropa potvrdio Savo Bakajlić, predsjednik Udruženja poljoprivrednih proizvođača Semberije i Majevice. Poljoprivrednici su nezadovoljni otkupnim cijenama pšenice u BH entitetu Republika Srpska, te traže da se one povećaju. Baka Ilić kaže da će blokirati terminal do večernjih časova, te da će nastaviti sa blokadom i idućih dana.
Ključni zahtjev je da se donese jednom napokon odluka, odnosno da se naprave parametre otkupnoj cijeni pšenice, a to je cijena koštanja plus dobit. Zarada. Znači, mi poljoprivrednici ne tražimo pretjerano neku stvar. Nama, naše kalkulacije nam govore da je to oko 40 fenigi i mi smo tražili da to bude oko 42 do 45 fenigi, zavisi sve od kvaliteta. Mi ćemo tek sutra, odnosno preko kombajna natirati u njive i znaćemo i prinos i znaćemo i kvalitet. Pa trenutno otkupnu cijenu se špekuliše, neko viče da bi mogla biti, jedan ministar je izjavio 32, 36, 5 i ništa konkretno ne znamo, kao i svake godine, onda ako se upustimo da pšenicu predamo i na kraju krajeva je damo kako hoće neki drugi ljudi, odnosno industrija mlinsko-pekarska.
Savo Bakalić, predsjednik Udruženja poljoprivrednih proizvođača Semberije.
Zanima vas šta se dešava u zemljama Zapadnog Balkana? Sve na istoj adresi. Pronađite priče iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Kosova i Severne Makedonije. Sa vama smo svaki dan.
U posljednjih 7 godina u Crnoj Gori je za 700% uvećan broj zaposlenih osoba sa invaliditetom. Država, koja subvencijama na zaradu stimuliše poslodavce da zapošljavaju osobe sa invaliditetom, sumnja na zloupotrebe, odnosno da poslodavci prijavljuju nerealno visoke zarade ovih lica i od države dobijaju do 75% troškova zarade, zavisno od stepena invaliditeta. Više slušamo od Lele Šćepanović.
U februaru ove godine u Crnoj Gori je poslodavac prijavio bruto zaradu za lice sa invaliditetom elektrotehničar 7300 eura, a za drugo zaposleno sa osnovnom školom 5600. Poslodavcima je država od ove zarade isplatila 75% subvencija, potvrđeno je Radio Slobodna Evropa u Fondu za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom. U posljednjih 7 godina je za 700% u Crnoj Gori uvećan broj zaposlenih osoba sa invaliditetom, za koliko je porastao i broj poslodavaca koji ih zapošljavaju. Podaci su Zavoda za zapošljavanje. Posljednjih godina su državni organi više puta izrazili sumnju da je do drastičnog povećanja broja poslodavaca koji ostvaruju ovo pravo došlo uslijed zloupotreba. Odnosno, da dio poslodavaca prijavljuje nerealno visoke zarade za zaposlene osobe sa invaliditetom, OSI. Poslodavcima je za subvencije zarada za OSI prošle godine isplaćeno skoro 34 miliona eura iz državnog budžeta. Ako se taj iznos podijeli sa ukupnim brojem zaposlenih osoba sa invaliditetom u Crnoj Gori, 4550, njihova prosječna mjesečna subvencija na zaradu iznosi 620 eura, a zarada oko 820. Prosječna plata u Crnoj Gori je oko 1000 eura. Iako su i Zavod za zapošljavanje i fond prethodnih godina više puta ukazivali na moguće zloupotrebe od poslodavaca koji zapošljavaju OSI, te ustanove nemaju zvaničan broj prijavljenih zloupotreba.
Do sada je podnijeto više krivičnih prijava protiv fizičkih i pravnih lica, a procijenjena materijalna šteta za budžet je najmanje 778.000 eura.
Navodi se u odgovorima iz fonda na upit Radija Slobodna Evropa. Nadležni resor za Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje OSI i Zavod za zapošljavanje i Ministarstvo rada, na čijem je čelu Naida Nišić. Iz tog resora nisu odgovorili na upit RSA o zloupotrebama. Policija je u aprilu saopštila da je podnijela krivične prijave protiv više lica iz tri kompanije u Bijelom Polju, koje su navodno fiktivno zapošljavale osobe sa invaliditetom i time oštetili državu za par stotina hiljada eura. Marina Vujačić, direktorica Udruženja mladih sa hendikepom, smatra da navodi institucija o zloupotrebama nijesu utemeljeni na adekvatnim analizama.
Statistika ih ne potvrđuje i kaže vam da nijesu zasnovane na analizama. Ne mora značiti da možda nema nekih nelogičnosti, ali prosto se ne mogu one samo temeljiti na tome što je došlo do povećavanja broja zaposlenih osoba s invaliditetom.
Kazala je Vujačić za Radio Slobodna Evropa i naglasila da trećinu ukupno nezaposlenih u Crnoj Gori čine osobe s invaliditetom. Drastično povećanje broja zaposlenih OSI i poslodavaca koje ih zapošljavaju poslednjih godina Vujačić objašnjava nešto povoljnijim ambijentom za zapošljavanje OSI, ali ističe da se u tom periodu povećavao i broj nezaposlenih.
Ponavljam, ukoliko se nešto suprotno desilo, poput toga da je neko koristio subvencije za socijalni mir, za političko zapošljavanje ili kako god što je imalo veze sa djelovanjem partije, onda tu treba tražiti odgovornost, a ne preko osoba s invaliditetom, jer mi ne smijemo biti žrtve ovog i ovakvog sistema koji je onako nepravedan.
Kazala je Vujačić, koja je u radnoj grupi koju je formirala Vlada za pripremu izmjena zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Već 30 godina Banja Luka nema urbanistički plan. Grad sa oko 200.000 stanovnika se širi bez adekvatnih regulacionih rešenja, zbog čega su građani potpisali peticiju i predali je gradskim čelnicima tražeći donošenje novog urbanističkog plana. Detaljnije u prilogu Gorana Katića.
Banja Luka, drugi najveći grad u Bosni i Hercegovini, nekada je bila poznata kao zeleni grad. Građanima danas najviše smeta prednost betona u odnosu na zelenilo. Miloš Stojaković iz Banja Luke kaže za Radio Slobodna Evropa da je nekada bilo drugačije.
Banja Luka je prije 40 godina je bila poznata kao grad po velikoj površini zelenila po glavi stanovnika. Taj procenat te parče zelenila se stalno smanjuje.
Nova naselja bez parkinga i životnog prostora, betoniranje i uklanjanje zelenih površina. Tako se Banja Luka razvija već 30 godina koliko nema urbanistički plan. Ognjen Šukalo, profesor na Arhitektonsko-građevinsko-geodetskom fakultetu u Banja Luci.
Jasno je da se gradi prema nekim vrlo sumnjivim principima, idejama, dogovorima, konceptima i tako dalje sve ovo vrijeme. I ono što je važno da razumijemo, da dok mi gradimo, ako to radimo na jedan neadekvatan način, mi istovremeno i oštećujemo potencijale ovog grada.
Posljednji urbanistički plan donesen je 1975. godine i prestao je da važi 20 godina kasnije. To je dokument koji definiše način korištenja prostora i pravac razvoja grada. Ognjen Šukalo upozorava da se bez urbanističkog plana interesi investitora stavljaju ispred opštih.
Mi u provođenju smo u situaciji da se na maksimum najčešće dovedu interesi pojedinačnih investitora, dok se na neke minimume ili ispod zakonskih minimuma svode ostali parametri koji se tiču javnog interesa.
Izrada novog plana započeta je prije 8 godina, a proces je prekinut u 2020. godini. Nacrt plana je usvojen, ali prijedlog nije prošao gradsku skupštinu. Građanska inicijativa za plan sakupila je više od 1500 potpisa za usvajanje novog urbanističkog plana. Aleksandar Jokić, inicijativa za plan.
Osnovni problem je taj što se regulacioni planovi mijenjaju bez nekog krovnog plana, odnosno urbanističkog plana, tako da je sva izmjena regulacionih planova u Banja Luci proizvod individualnih želja, a ne nekog planskog razvoja grada Banja Luke.
Gradska uprava nije odgovorila na upit Radija Slobodna Evropa zašto se tako dugo čeka na plan i kako to utiče na razvoj Banja Luke. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
I i bilo je ovo sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Reprizu emisije možete slušati u 22 sata i u ponoć po srednjeevropskom vremenu. Sve aktualne informacije možete pratiti na sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. U prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Dušan Komarčević. Do slušanja.
Slušate program Radija Slobodna Evropa. Potražite nas na internetu www.slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Elmedina Šabanović. U ovoj emisiji možete poslušati intervju sa Eleonorom Tafurom Rosetti, višom naučnicom saradnicom za Rusiju, Kavkaz i Centralnu Aziju pri Italijanskom institutu za međunarodne političke studije te sa bivšim ambasadorom SAD-a u Srbiji Kristoferom Hillom.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Izazovi koje je Evropska unija imala po pitanju proširenja prije 10 godina i dalje predstavljaju problem, kaže u razgovoru za Radio Slobodna Evropa Eleonora Tafura Ambrosetti, viša naučna saradnica za Rusiju, Kavkaz i Centralnu Aziju pri Italijanskom institutu za međunarodne političke studije. Tehnički proces po poglavljima djeluje kao da je dizajniran za linearni napredak, što zapravo ne odražava realnost. Pojašnjava Tafuro na Globsec forumu, koji se od 12. do 14. juna održavao u Pragu. Kada su u pitanju zemlje Zapadnog Balkana, Tafuro kaže da Evropska unija nije uspjela zadržati visoko proevropsko raspoloženje i visok optimizam u ključnim zemljama poput Srbije. Sa Tafurom Rosetti razgovarala je novinarka Radija Slobodna Evropa Una Čilić, a cijeli razgovor poslušajte u nastavku emisije.
Can we say that you enlargement?
Može li se reći da je proširenje Evropske unije doživjelo značajan napredak od kako je Evropska unija pokazala jasan interes nakon početka rata u Ukrajini?
Okay, first things first, I think the EU...
Evropska unija zapravo nije pokazala interes, već je bila na neki način prisiljena da pokaže interes. Ukrajinska kandidatura za pridruživanje Evropskoj uniji prethodila je ruskoj invaziji 2022. tako da je to nešto što je već odavno bilo u procesu, ali prije invazije to se zapravo nije ozbiljno razmatralo. Evropska unija je imala potpisan sveobuhvatni sporazum o slobodnoj trgovini sa Ukrajinom i druge programe u okviru istočnog partnerstva, ali članstvo zapravo nije bilo na dnevnom redu. Očito je da je invazija sve promijenila. Da, pristup se promijenio čak i u vezi sa stavovima pojedinih država članica koje su veoma nevoljke prema proširenju, ali izazovi i dalje ostaju. Da, postoji više poticaja, ali nema značajnih reformi koje su potrebne kada je riječ o proširenju.
U zemljama koje traže proširenje?
No, at the process in itself.
U samom procesu. U slučaju Ukrajine djelovalo se brzo, ali proces i dalje ostaje veoma dugačak. Postoji razlog zašto je dug, naravno. To je vrlo složen proces. Zemljama je potrebno vrijeme za reforme, a Evropska unija treba vrijeme da se prilagodi novim članicama, ali isti izazovi koje smo imali recimo prije 10 godina i dalje predstavljaju problem. Ako Ukrajina postane članica, očekujemo velik uticaj od nje kao velike zemlje kada je u pitanju mehanizam donošenja odluka u Evropskoj uniji. I to je problem. Proces po poglavljima pokazao se kao prespor i frustrirajući za zemlje kandidate i to se još uvijek dešava. Postoji podsticaj i drago mi što to vidim, ali istovremeno bih voljela da vidim i više napora da se proces proširenja preispita.
Process of enlargement.
Former Austrian Chancellor Sebastian Kurz said something in that sense, actually. Bivši austrijski kancelar Sebastian Kurz je zapravo rekao nešto u tom smislu, da više niko ne govori o proširenju jer to nije velika tema, jer ljudi ne znaju da li je to stvarnost ili nije, jer djeluje kao proces koji nikada ne završava.
It seems like a process that is never ending. Yeah. Well, in some cases it is never ending. Look at Turkey.
Da, pa u nekim slučajevima to zaista i jeste proces bez kraja. Pogledajte Tursku. Nažalost, Evropska unija se suočava sa ovim dilemama. Ne želim sve kriviti na Evropsku uniju, situacija je zaista vrlo kompleksna. Evropska unija se nalazi u dilemi. Sa jedne strane mora biti stroga sa zahtjevima jer je to proces koji se temelji na zaslugama. Ne može dopustiti da se neka zemlja koja nije spremna pridruži Evropskoj uniji, iako je to već učinila. Sjetimo se Rumunije i Bugarske zbog geopolitičkih imperativa. Ali generalno je ispravno čekati da zemlja bude spremna. Sa druge strane, to rizikuje da proces traje vječno, što otuđuje zemlju i što populistički lideri u tim zemljama koriste da krive Evropsku uniju za nedostatak napretka. Tome treba dodati i zamor od proširenja, koji je stvarnost, kao i nevoljkost koja je i dalje vrlo prisutna u mnogim evropskim prijestolnicama. Tako da je Kurz u pravu. Ne govorimo više o proširenju, govorimo o mogućem članstvu Ukrajine, iako će svi u Briselu priznati da će to potrajati veoma dugo, uprkos brzini procesa. No postoji i rizik od procesa sa više brzina, što je očigledno jer različite zemlje imaju različitu brzinu reformi i pristupanja, ali to rizikuje da se temelji više na geopolitičkim okolnostima nego na onome što zemlja zapravo radi kako bi napredovala u procesu. I naravno, to je slučaj sa Ukrajinom i zato su mnogi ljudi na Zapadnom Balkanu frustrirani, što Ukrajina toliko napreduje dok njihov zahtjev zapravo stagnira.
Spomenuli ste Tursku. Turska je kandidat od 90. Da li je scenario Turske mogući za zemlje Zapadnog Balkana ili Ukrajine?
Mislim da je posebno za Srbiju to vrlo moguće. Srpski proces je također u zastoju. Naravno, Srbija nije u tom procesu decenijama kao Turska. Ona je relativno novi kandidat u poređenju sa Ankarom, ali vidim iste dinamike. Postoje sličnosti, prije svega autoritarna priroda njihovih vlada, činjenica da imaju vrlo važan politički spor, u slučaju Turske to je Sjeverni Kipar, u slučaju Srbije to je Kosovo. I u oba slučaja Evropska unija je uložila mnogo energije i političkih resursa da riješi probleme, ali u oba slučaja to se nije pokazalo uspješnim. U slučaju Sjevernog Kipra moram reći da je Turska zaista djelovala u dobroj vjeri i Turska Republika Sjeverni Kipar se složila sa referendumom, glasala da na referendumu, dok je Republika Kipar glasala ne. I Evropska unija je nagradila Kipar sa članstvom. I to je nešto što se spominje u svakom razgovoru o proširenju u Turskoj. I to je nešto na što svi upućuju kao na početak krize, ne samo na Kipru, nego između Turske i Evropske unije. To je tačka od koje su odnosi krenuli nizbrdo. I to je velika greška. U slučaju Kosova Evropska unija također pokušava da bude sila dobra i postigla je određeni napredak. Ali situacija nije riješena i, nažalost, spor se instrumentalizuje i koriste ga nacionalističke i populističke snage u regionu i to je definitivno nešto što će ugroziti pristupanje Srbije Evropskoj uniji. Dakle, da, vidim taj rizik, vidim ga posebno za Srbiju.
Ali da li postoji pitanje ruskog utjecaja u Srbiji koje će biti faktor u tom procesu?
Absolutely yes. But I wouldn't say
apsolutno da. Ali ne bih rekla da Rusija aktivno remeti proces proširenja. Ona to čini indirektno, naravno, potičući to pomaganjem ljudima poput Milorada Dodika. Dodik se sastao sa Putinom 8 puta od 2022. godine. Vučić se sastao sa njim samo jednom, u maju, u Moskvi na paradi povodom Dana pobjede. Ali Dodik se sa njim sastao 8 puta. To je jednostavno nevjerovatno. Od početka invazije na Ukrajinu 8 puta. Moskva očigledno indirektno zapravo pomaže u posticanju te situacije nestabilnosti u regionu. Ali rekla bih da Moskva više ubire plodove te situacije nego što direktno djeluje protiv proširenja. Ne bih za sve krivila Moskvu. Tu su i lokalna rukovodstva koja također koriste Moskvu kao sredstvo u svojim odnosima sa Evropskom unijom. Dakle, lokalna rukovodstva nisu samo žrtve ili mete zlonamjernih aktivnosti Moskve. Oni su aktivni akteri, a Moskva naravno ubire koristi iz te situacije.
However, reaping the benefits of the situation.
I think from all of the Western Balkans countries, Montenegro and Albania are on like...
Od svih zemalja Zapadnog Balkana, Crna Gora i Albanija pokazuju određeni napredak, a ostale su u zastoju kada riječ o putu ka Evropskoj uniji. A sada sa akterima poput Kine i Rusije govorimo li o tim zemljama kao novim geopolitičkim silama u regionu, a ne samo Evropskoj uniji.
Leaders of the regional countries are to blame instead of EU.
Obviously the EU is by far the most important economic player.
Očigledno je da je Evropska unija daleko najvažniji ekonomski igrač i politički partner za ove zemlje i dovoljno je samo pogledati trgovinske statistike. Evropska unija nije uvijek dobra u komunikaciji tih ekonomskih veza i uspjeha, ali konkurencije nema. Rusija je vjerovatno važan energetski partner za neke zemlje na Zapadnom Balkanu, ali opet ako pogledate uvoz gasa iz Rusije, može se steći dojem da je Rusija energetska supersila, ali ako zatim pogledate energetski miks pojedinačnih zemalja, vidite da se energetski miks većinom sastoji od drugih izvora, a ne od gasa. Tako da je važno relativizirati i staviti u kontekst uvoz energije iz Rusije. Oni nisu toliko važni. Kina je naravno važna zbog infrastrukturnih projekata, zbog investicija, ali ne bih rekla da Kina direktno remeti proces proširenja, jer mislim da bi i Kina imala koristi od bliskih veza sa zemljom članicom Evropske unije u koju je uložila mnogo novca. Dakle, u teoriji, Kina bi mogla i da olakša proces jer bi imala koristi od njega. U praksi, tipovi ulaganja koje Kina ima u tim zemljama predstavljaju mnoge probleme za EU, u smislu okolišnih standarda, u smislu dužničke zamke. Praksa je drugačija od teorije i Kina na kraju bude mogući problem za proces proširenja. Ne želim da govorim o zemljama Zapadnog Balkana kao da su samo žrtve ili mete velikih supersila koje se nadmeću za uticaj. Ne, one su akteri sa sopstvenom voljom i njihovi lideri također koriste te različite aktere sa različitim vanjsko-političkim ciljevima da iz toga izvuku najviše i da vode diversificiranu vanjsku politiku.
Make the most of it and to like have a diversified foreign policy.
U koju svrhu?
To what end? To gain the most benefits from the EU, from China, from Russia.
U svrhu sticanja najvećih koristi od Evropske unije, Kine i Rusije. To je nešto vrlo uobičajeno u postsovjetskom prostoru. Ako pogledate vanjsku politiku Kazahstana ili Bjelorusije prije 2020. godine, naravno ruski pravac je uvijek bio vrlo jak. Zatim je tu Kina, zatim EU i SAD. I oni su iskorištavali konkurenciju između Zapada i Kine, Zapada i Rusije, da bi imali ovu vrstu višesmjerne vanjske politike i da bi izvukli najviše od svakog partnera. Naravno, to više ne važi za Bjelorusiju.
Ali stalno govorimo o političkim i geopolitičkim aspektima. Evropska unija kaže da je to proces zasnovan na zaslugama. Ispuniš kriterije, budeš prihvaćen. Ali šta je sada važnije? Ispunjavanje kriterija poput vladavine prava, ekonomije ili geopolitička pozicija?
Well, I think it's a delicate balance and the EU has to strike.
Mislim da je to delikatna ravnoteža i da Evropska unija mora uskladiti sve te razloge. Ali rekla bih da kriteriji nisu cilj sami po sebi. Kriteriji su sredstvo za postizanje cilja, zar ne? Ispunjavamo kriterije jer time dolazi do značajnog približavanja politika zemalja kandidata politikama Evropske unije. Tako da mislim da su važni. Ne želim ih opisivati samo kao tehničke, sterilne komponente procesa. Oni su vrlo važan dio procesa. Problem je u načinu na koji se postavlja proces. Od zemlje bi se tražilo da bude skoro na stabilnom putu bez prekida, jer kad dođe do problema i kada se pauzira proces, riskirate frustraciju, stagnaciju procesa, razočarenje javnog mnijenja, instrumentalizaciju procesa od lokalnih lidera. Dakle, mislim da sistem zapravo ne uzima u obzir realnost reformi koje su vrlo teške i koje idu u ciklusima napretka i nazadovanja. Ovaj tehnički proces po poglavljima djeluje kao da je dizajniran za linearni napredak, što zapravo ne odražava realnost. Iako me pitate šta bi trebalo učiniti da se to popravi, ne znam. To je vrlo složeno pitanje, ali vidim u čemu je problem. Mislim da je to osnovno pitanje.
And there is also
Također se postavlja pitanje kada rat u Ukrajini završi, kakvu Evropu ćemo tada imati? Da li sada vidimo neku vrstu podjele unutar Evrope, onu koja je zapadna i demokratska i onu koja trenutno ide ka desno u srednjoevropskim zemljama?
Unija je demokratska unija. Kao što ste rekli, i do određene mjere je prirodno imati različite vlade, različite pokrete i vidjeti različite političke faze. Mislim da su populistički pokreti u Europi direktan odgovor na smanjenje socijalnih davanja koje se dešava u mnogim evropskim zemljama. Dakle, s jedne strane, to je fenomen koji ima svoje korijene u Europi, a ne samo nusproizvod ruskog uplitanja. Naravno, ako rat u Ukrajini završi, imamo različite scenarije. Zavisi kako rat završi i pod kojim uvjetima. Da li ćemo imati samo dio Ukrajine, onaj koji sada kontroliše Ukrajina, ili cijelu Ukrajinu. Tada bi Evropska unija imala veće izazove u smislu obnove, jer je većina štete i ekonomskih potreba koncentrisana u istočnom dijelu zemlje. Također bi imala problem mogućeg ruskog uplitanja, jer mislim da bi čak i ako jednog dana Rusija službeno napusti zemlju i oslobodi 4 regije plus Krim, i dalje zadržala uticaj na tim područjima. Dakle, za Evropsku uniju bi to bio mnogo veći izazov, ali onda bi naravno imali i uniju koja bi pronašla svoju misiju u obnovi zemlje, obnovi Ukrajine i stvarno njenom učvršćivanju kao punopravne članice Evropske unije. Mislim da je to jedini odgovor koji Evropska unija trenutno može dati Ukrajini. A ako će evropske populističke snage uticati na taj proces, vjerovatno hoće. Ali mislim da Evropska unija trenutno ima snagu i institucije koje su dovoljno nezavisne da uravnoteže te sile. Naravno, znate, potrebna je jednoglasnost u svakom koraku procesa, tako da su države važne, vlade su važne. Ali mislim da Evropska unija ima demokratske institucije koje mogu biti protivteža tim populističkim silama.
EU has the democratic institution that can be a counterweight to these populist forces.
Bila je to Eleonora Tafur Ambrosetti, viša naučna saradnica za Rusiju, Kavkaz i Centralnu Aziju pri Italijanskom institutu za međunarodne političke studije.
slobodnaevropa.org
Sjedinjene Američke Države se i dalje zalažu za punu primjenu Ohridskog sporazuma, izjavio je u intervju za Radio Slobodna Evropa bivši ambasador SAD-a u Srbiji Christopher Hill. Kada je riječ o dijalogu o normalizaciji odnosa između Kosova i Srbije, Hill je naveo da je to pitanje koje treba da rješava Evropska unija i da SAD dosadašnji pristup Evropske unije smatraju korektnim. Sa Christopherom Hillom razgovarala je novinarka Radija Slobodna Evropa Valjona Telja, a razgovor poslušajte u nastavku emisije.
Ambassador Hill, we are here at GlobSec.
Ambasadore Hill, nalazimo se na forumu GlobSec 2025 u Pragu, gdje su ključne teme globalna i transatlantska sigurnost, kako se Zapadni Balkan uklapa u širi strateški plan Evrope i kakvu ulogu za Kosovo vidite u tom kontekstu.
Pa prije svega mislim da je sasvim jasno da Evropska unija razumije da ima neke nedovršene poslove i da su ti nedovršeni poslovi na Balkanu. I mislim da sada razmatraju kako da riješe pitanja novih članica. Da li da to rade tako što će uvoditi jednu po jednu zemlju? Da li pokušavaju da ih uvedu zajedno? Dakle, tu postoji mnogo pitanja i naravno oni također na isti način razmatraju pitanja usklađivanja, ali mislim da je raspoloženje takvo da Evropska unija zaista treba da se angažuje i pobrine se za neke nedovršene poslove. I mislim da je to ono što sada vidimo.
Izjavili ste da je teško predvidjeti politiku predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa, ali ipak bih vas pitala kakav pristup može očekivati Kosovo od njegove druge administracije.
Mislim da će SAD uložiti napore kako bi zemljama na Balkanu rekle da počnu same rješavati svoje probleme. Mislim da su ljudi pomalo umorni od toga u vrijeme kada zemlje dolaze kod nas ili u neku zapadnoevropsku zemlju i žale se na svog susjeda. A glavni problem je naravno to što se u svijetu dešava i druge stvari. Više ne živimo u 90-im godinama, živimo u sasvim drugačijem dobu. Svakako razumijemo pitanje Izraela, sveobuhvatno pitanje Irana, što je ogromno pitanje, pitanje Gaze. I naravno, glavno pitanje za Europu, po mom mišljenju, je Ukrajina i ono što svi radimo za Ukrajinu. Dakle, mislim da je vrijeme kada jedna balkanska zemlja može da dođe kod nas i da se žali na drugu balkansku zemlju prošlo. Ljudi više nemaju vremena za to. Zato žele da vide neke obrasce saradnje stvorene u regionu, a ne samo da svaka zemlja ide kod nekog omiljenog člana međunarodne zajednice i kaže pomozite nam.
SAD su kroz historiju bile jedan od najznačajnijih i najsnažnijih saveznika. Da li očekujete da se to nastavi ili predviđate da bi moglo doći do promjene u tonu ili prioritetima?
Mislim da to donekle zavisi od toga šta ljudi na Kosovu žele da urade. Mogu vam reći da su ova pitanja na Balkanu veoma složena, ali složenost ovih pitanja prevazilazi interesovanje ljudi da ih razumiju. Dakle, otići u SAD i reći imamo sve te probleme sa našim susjedima i tako dalje. Ljudi kažu gledajte, svi imaju probleme, riješite ih. Dakle, mislim da će se očekivati da bez nužnog posrednika svakog dana, bez nužnog posredovanja nevladinih organizacija ili prijatelja svakog dana, želimo da vidimo da se neki ljudi obrate neposrednim susjedima ako imaju probleme sa susjedima i pokušaju da ga riješe, jer se međunarodna zajednica jednostavno okrenula drugim pitanjima. Ne kažem da Balkan nije važan. Kao što sam spomenuo, to je u velikoj mjeri nedovršen posao u Europi, ali ljudi na Balkanu moraju da shvate da se dešavaju i druge stvari u drugim dijelovima svijeta. I zato ne očekujte da ljudi odustanu od problema kojima se bave, bilo da je to u Ukrajini, znate, na Bliskom istoku, da kažu u redu, Kosovo, pokušat ćemo da vam pomognemo u vezi s tim. Kosovo, kao i sve države na Balkanu, zaista mora da se pokrene i riješi svoje probleme.
Nedavno je privremena vlada Kosova pristala da privremeno primi do 50 migranata deportovanih iz Sjedinjenih Država kao dio sporazuma o preseljenju u treće zemlje. Što ovaj korak govori o usklađivanju Kosova sa interesima SAD-a?
Mislim da to pokazuje da Kosovo ima interes da se uskladi sa SAD i da pokuša da pomogne SAD sa njihovim problemima. Ali samo želim da naglasim da su ovakvi simbolični gestovi veoma važni, veoma korisni, ali da treba da ih prati širi pristup koji osigurava da Kosovo nije na listi problema.
Da li očekujete da će Sjedinjene Države imati aktivnu ulogu u posredovanju u dijalogu između Kosova i Srbije ili bi bilo efikasnije da se vodstvo prepusti Evropskoj uniji?
Mislim da SAD godinama govore da je ovo zaista nešto što Evropljani moraju da riješe. SAD već godinama imaju specijalnog izaslanika, ali bi ih očekivao manje američkog učešća u trenutnim okolnostima nego što je to bilo u prošlosti. Dakle, mislim da će ideja da SAD budu apsolutno angažovane svakog dana na Balkanu biti veoma drugačija. Vidjet ćete da su američki poslovni interesi uključeni na Balkanu. Biće nekih diplomatskih aktivnosti, nema sumnje, ali ne bih očekivao da će se SAD umiješati i pomoći u rješavanju problema ljudi. Ljudi će sami rješavati svoje probleme.
Pomenuli ste ranije da vlada Kosova snosi veliku odgovornost za nedostatak napretka u dijalogu. Na koje konkretno akcije ili odluke ste mislili?
Znate, kada razmišljamo o odgovornosti za rješavanje stvari, mislim na sporazum o normalizaciji, takozvani Ohridski sporazum, za koji mislim da je veoma pravičan sporazum, veoma pažljivo razrađen uz pomoć gospodina Lajčaka. I prilično je razočaravajuće što izgleda ne možemo da razumijemo, izgleda da ne možemo da dođemo do tačke da se postigne dogovor o zajednici opština sa srpskom većinom. Umjesto toga, to pitanje je zakočeno zbog stvari koje su više propagandne nego stvarne, ko je šta potpisao i slična pitanja. Moramo da vidimo da se taj sporazum u potpunosti sprovodi. A dio tog sporazuma je ideja da bi trebalo da postoji izvjesna ograničena autonomija za Srbe u Sjevernoj Mitrovici. To je asocijacija koja treba da se bavi školama, bolnicama i sličnim pitanjima. Postoje modeli za ovo širom svijeta, posebno u Europi. I kada je tadašnji premijer Tači potpisao taj sporazum, trebalo je da bude sproveden. Dakle, to je jedno pitanje, ali ne kažem da je Kosovo jedina zemlja sa problemima. Mislim i druge zemlje, uključujući i Srbiju, moraju da urade svoj dio. Ali konkretno, kao odgovor na vaše pitanje, Kosovo bi trebalo da se fokusira na zajednicu opština sa srpskom većinom i da krene dalje odatle. Srbija ne osporava teritoriju Kosova, zaista ne osporava. Sveobuhvatno pitanje na Balkanu, znate, ljudi pričaju o teritoriji, ljudi pričaju o zemljištu. Pravo pitanje na Balkanu koje ljudi treba da razumiju jeste da nije zemlja ta koja je bitna, već ljudi. Pitanje je da li ljudi na Balkanu žele da ostanu na Balkanu ili žele da se presele negdje drugdje. I do sada se nastavlja ova migracija ljudi, ovo nije pitanje zemlje. Ima puno zemlje, pitanje je da li ljudi žele da ostanu, rade i žive na Balkanu.
Da li mislite da Srbija radi dovoljno?
Mislim da svi imaju odgovornost, ali mislim da kada stranci kažu da ne radite dovoljno ili da radite dovoljno, neće se upuštati u to. Mislim da svi znaju šta treba da rade.
2021. rekli ste da će međusobno priznanje Kosova i Srbije otključati evropski potencijal Srbije i doprinijeti...
Mislim da ja to nisam rekao, mislim da je neko drugi to rekao. Nismo razgovarali o međusobnom priznanju. Razgovarali smo o normalizaciji, to je ono što je na stolu.
Bilo je pitanje međusobnog priznanja ranije.
Ranije smo razgovarali o normalizaciji, to je bila pozicija Evropske unije. Podržali smo Evropsku uniju u tome.
U redu. U vrijeme kada ste bili ambasador.
Opet, želim da budem veoma jasan oko toga. Nije ovo pitanje uzvikivanja slogana. Nije riječ o tome da neko kaže ovaj mi se sviđa, ovaj mi se ne sviđa. Stvar je u naporima da se riješe problemi. Vjerujem da je Evropska unija izašla sa poprilično ozbiljnim prijedlogom u Ohridu. To je ono što je na stolu i time se treba pozabaviti.
Kako biste odgovorili na to da su neki posmatrači u regionu, posebno na Kosovu, vaš pristup doživjeli kao pretjerano popustljiv prema predsjedniku Vučiću? Kako biste na to odgovorili?
Moj pristup je da se bavim načinom na koji američka vlada želi da se stvari rješavaju. Imamo mnogo interesa u Srbiji koji nemaju nikakve veze sa Kosovom. Srbija je bila od pomoći po pitanju Ukrajine. Želimo da se to nastavi, ali svakako to što pokušavamo da se bavimo nekim interesima koje imamo sa Srbijom, ne znači da smo nastrojeni protiv Kosova, imamo mnogo interesa i na Kosovu. Dakle, ponovo, bio bih oprezan sa idejom da velike sile nekako biraju između zemalja. Nismo zainteresovani da to radimo. Željeli bismo da se cijela situacija smiri. Mislimo da je pristup Evropske unije bio korektan i željeli bismo da se taj pristup slijedi.
Ako ne griješim, 2021. također ste rekli da SAD treba da pokažu Srbiji da nude bolju alternativu u odnosu na Rusiju i Kinu. Da li je ta poruka doprla do vlasti u Srbiji? Zbog toga što i dalje vidimo snažne odnose Srbije sa te dvije države. Vučić je također nedavno bio u Moskvi.
Još skorije Vučić je bio u Ukrajini i ponudio.
Da li to znači da je njegova politika balansiranja zaista uspješna?
To biste morali da pitate njega. Ja nisam ovdje kako bih kritikovao njegovu politiku. Nisam ovdje kako bih kritikovao politiku Kosova. Iz perspektive SAD-a želimo da države budu od pomoći u vezi sa centralnim pitanjima našeg vremena. Centralno pitanje na evropskom terenu trenutno je Ukrajina. Zemlje koje su spremne da pomognu Ukrajini da sarađuju sa Ukrajinom su zemlje sa kojima želimo da sarađujemo, ali znate, ovo su praktična pitanja sa kojima se svi moramo baviti i mislim da promašujemo suštinu ukoliko postavljamo stvari tako da Ukrajina nekako bude sekundarna u odnosu na starija pitanja. Živimo u veoma opasnom trenutku u svijetu, a Ukrajina je jedno od onih pitanja koje treba hitno rješavati i zato Srbija nešto poduzima. Dakle, naravno da ćemo sarađivati sa Srbijom na tome.
Da li vas je iznenadila Vučićeva posjeta Moskvi?
Žao mi je što se to dogodilo nakon što sam otišao. Iz Beograda sam otišao u januaru. Mislim da je više ljudi predvidjelo njegov odlazak. Postoji više razloga za to. Ali opet, mislim da to nije ono oko čega treba da se brinemo. Ono oko čega treba da se brinemo jeste ko pomaže Ukrajini, a ko ne.
Da se vratimo na Kosovo, koje se trenutno suočava sa prolongiranim institucionalnim vakumom nakon izbora. I dalje se čeka formiranje novog vodstva u parlamentu. Iz vaše perspektive, koliko je to štetno? I u smislu kredibiliteta Kosova kao međunarodnog faktora.
Svako ima svoju politiku. Mi imamo svoju politiku. Naša politika bila je veoma gruba i veoma teška posljednjih mjeseci. Dakle, nisam ovdje da kritikujem Kosovo. Morat će to da riješe prema onome oko čega mogu da navedu ljude da se slože. Nije lako. Dakle, nisam ovdje da kritikujem Kosovo zbog toga. Znate, očigledno je da Kosovo treba da formira vladu, da ima neku stabilnost u vladi, ali na Kosovo je da to riješi. Nije na meni da se time bavim ili da iznosim mišljenje o tome.
Slušali ste Kristofera Hila, bivšeg ambasadora SAD-a u Srbiji. Poštovani slušaoci, to je bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Ove razgovore, ali i druge sadržaje možete pronaći na našoj web stranici slobodnaevropa.org te na našim stranicama na Facebooku, Twitteru, Instagramu, TikToku i Spotifyu. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Elmedina Šabanović. Hvala na pažnji.